Virðulegi forseti. Hér kem ég eina ferðina enn og tala um hjartans mál mitt sem er staðan hjá SÁÁ og sjúkrahúsinu Vogi. Ég tek undir það að ég efa það ekki að það eru mörg ljós kveikt hjá ráðherran. En það lítur að þessu málaflokki hefur mér stundum fundist, það séu bara öll ljós kveikt og engin heima. Ég bar miklar væntingar og veit að þetta að hæstvirtur ráðherra er algjör valkyrja og dugleg og atorku söm í því sem hún tekur sér fyrir hendur. En að koma hér ítrekað og spyrja sama hlutin, vitandi það, við erum að horfa upp á svo mikla vesöld, við erum að horfa upp á fyrir viku síðan, sjónvarpsþáttinn Kveik, við erum að fá að vita að það voru 34 ungmenni sem tóku líf sitt á þeim tíma. Tvö ungmenni á 10 daga millibili inn á Landspítala háskólasjúkrahús. Við vitum að það eru 600 manns á biðlista eftir innlögnum á Vog. Við vitum að til framreikna til dagsins í dag, þá hefur lækkað framlög til einmitt Vog sem 6% eða 40 miljónir króna. Við vitum að þeir eru að fara að fækka innlögnum 400 á árin úr 2200 nýri í 1800. Mér finnst staðan graf alvarleg. Ég er að segja við vitum það líka, það var vilji löggjafans. Þó að við hefðum í rauninni betur geta ílagt en 150 miljónir, þá var það þó mista kosta góðum vilja. Vilja sem ég hélt að við varum öll sammála Nú spyr ég og vísa til þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra talar rétt þjónustu á réttum stað. Telur hæstvirtur heilbrigðisráðherra að við höfum einhver stað betri aðgang akkurat núna og betri þjónustu, mönnun, þekkingu og reynslu en á sjúkrahúsinu Vogi til að taka á móti fárveikum fíklum og áfengissjúklingum þessa lands?
Nú svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.